Dneska jsme pro vás vybrali hlavní téma adopce na blízko a proto jsou tady mý dnešní hosté Veronika Mokryšová a Jana Švecová. Ahoj, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Které projekt koordinují a které třeba taky mají přímo zkušenost s dobrovolnictvím v některé ze zemí, konkrétně v Indii. Než se ale k těmhle konkrétním dobrovolnickým příležitostem a zkušenostem dostaneme, tak bychom měli říct, co to adopce na blízko je. Lidi už si v podstatě docela zvykli, že existuje něco jako je adopce na dálku a teď najednou je tady zase něco, co je na blízko. Já bych očekával, že na blízko, že adopce bude skoro vždycky tak nějak na blízko. Co to znamená?
Projekt Adopce na blízko má stejně jako adopce na dálku hlavní cíl pomáhat dětem a mládeži, těm nejohroženějším ve všech koutech světa. Ale vlastně v tom projektu Adopce na blízko jde o to, že si adoptujete někoho blízkého, tudíž dobrovolníka, který potom jede pomáhat daleko, někam do různých koutů světa. My vlastně na začátku úplně toho projektu stála myšlenka, že ty hlavní způsoby pomoci dětem v zahraničí nebo i v Čechách jsou tři. Jednak je to ta adopce na dálku, tu všichni známe. Tam je velká výhoda v tom toho, že ty děti, který tam chodí do té školy, potom můžou přinést spoustu dobrého té místní komunitě, ale na druhou stranu je tam trošičku nebezpečí toho, že se třeba tři děti, které se vyberou z té vesnice a které se budou školit, trošičku potom budou stranit těch ostatních dětí, nebo že budou nějaké jiné vybrané. Když tam my pošleme dobrovolníka, tak ten se může věnovat všem těm 300 lidem. Já jsem na začátku ještě teďka mluvila o třech projektech, známe ještě i projekty Postavme školu v Africe, kdy tím dětem tam vlastně postavíme nějakou školu, ale tam je zase riziko toho, že ta škola tam zůstane prázdná, že tam v ní nebude mít kdo učit. A my právě se snažíme poslat dobrovolníka do Afriky, do Mexika, do Indie, ale i třeba někam do Čech, kde bude pomáhat těm dětem on sám a sám se jim bude věnovat, věnuje jim část svého života. Tak to je myšlenka adopce na blízko.
A jakým způsobem můžu nějakého dobrovolníka teda adoptovat?
Tak na internetových stránkách www.adopcenablízko.cz si můžete vybrat jednu kostičku pomoci, kliknout tam na fotku nějakého dítěte, který tam jsou a tam vlastně si můžete vybrat konkrétně zemi, kterou chcete podpořit, konkrétní středisko, do který ten dobrovolník potom odjíždí a ten způsob pomoci může být nejenom pomoc finanční, která je samozřejmě taky velmi potřebná, ale je tam možnost zvolit i třeba způsob propagace adopce na blízko nebo nějakou dobrovolnou pomoc konkrétní.
Jak se pomáhá třeba v Indii?
Tak v Indii je to za prvé úplně odlišné než u nás. Je tam jiný systém trochu výchovy. Já osobně jsem byla ve středisku pro děti z ulice v jihoindickém městě Bangalore, což je hlavní město jihoindického státu Karnataka. To město má asi nějakých 6 milionů obyvatel a z nich podle statistik zhruba 50 tisíc jsou děti ulice. Děti, které buď nemají rodiče, nebo se nemohou vrátit domů, protože by tam museli těžce pracovat. A ten projekt, ve kterém jsem já sloužila, se právě snažil pomáhat těmto dětem na ulici. Takže jim vytvářel takový náhradní domov, poskytoval jim vzdělání, výchovu, nahrazoval to, co oni by normálně měli dostat samozřejmě v rodině.
A asi jste v tom byla úspěšná, když teď po návratu školíte ostatní dobrovolníky a koordinujete pro spoustu dalších zemí, nejenom pro Indii?
Já jsem teda moc ráda, že jsem tu možnost dostala. Když jsem se vrátila, tak mě právě bylo nabídnuto, jestli bych si mohla vzít na starosti přípravu vlastně dalších dobrovolníků, kde už tady teď jsem asi třetí rok. A my posíláme dobrovolníky celkem asi do 10 zemí světa, jak už tady Veronika říkala, Mexiko, Indie, Kongo, Zambie. V Evropě také máme dobrovolníky v Bulharsku, v Německu i v České republice a v dalších zemích. A ty typy projektů se liší podle toho, co zrovna v té zemi je potřeba.
My se k tomu dostaneme, co ke které zemi patří a jakým způsobem je třeba detailněji ta dobrovolnická práce organizovaná. A připomínám, že pokud byste se někdo z vás posluchačů chtěli ptát nebo vás téma zajímá, tak ICQ má číslo 244-238-260, nickname Radio Wave, a své téma nebo svůj návrh pro dnešní rozhovor klidně pošlete. Hlavním tématem dnešní odpolední session je dál adopce na blízko. Našimi hosty dneska Veronika Mokrejšová a Jana Švecová, se kterými právě o tomhle tématu mluvíme. Pojďme teď si říct, jak to tedy funguje s penězi, které lidé na tu adopci na blízko dají a jakým způsobem se vlastně financuje ta síť dobrovolníků na celé řádce míst na světě.
Tak já bych začala asi spíš nejdřív tím financováním. Takže vyslat jednoho dobrovolníka na rok někam do zahraničí, do rozvojové země, přijde na zhruba 100 až 300 tisíc korun. Je v tom zahrnuta jednak ta příprava, to znamená 8 přípravných víkendů, dál jsou to cestovní náklady, pojištění, ten samotný výkon dobrovolné služby, to znamená stravování, ubytování, kapesné toho dobrovolníka. No a sponzorují nás nebo financují nás jednak různá ministerstva, je to třeba Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo školství, také Evropský sociální fond Mládež v akci, která vlastně díky programům Evropské dobrovolné služby EVSky. No ale to všechno samozřejmě nestačí a tady u těch dotací je problém, že vy třeba napíšete grant někdy v září a zjistíte v květnu, jestli z toho dostal nebo nedostal, ale mezi tím už se vám od září do května školí nějakých 10-20 dobrovolníků, kteří nevědí, jestli vlastně jejich činnost bude nebo nebude podpořena. Takže ti dobrovolníci si vlastně zhání spoustu peněz, a to hlavně na tu letenku a na to vízum sami. Funguje to tak, že často dělají různé přednášky mezi svými známými, přáteli, nebo je částečně třeba zasponzoruje rodina, musí sáhnout taky do nějakých svých úspor. A právě proto teď vzniká ten projekt Adopce na blízko, ve kterém se snažíme získávat pravidelné dárce, kteří na ty dobrovolníky budou přispívat tak, aby ten projekt vůbec byl udržitelný a aby ty dobrovolníci měli jistotu, že budou moci odjet.
Takže trochu nouze o peníze a je nouze i o dobrovolníky, nebo tam není problém? Je dost lidí, kteří mají o tuhle věc zájem?
Závisí. Letošní rok teda musím říct, že byl trochu slabší, ale jinak teda zájem je a dobrovolníci se nám hlásí. Už teď máme na příští přípravu, která začíná de facto až v říjnu, už nějakých 8 přihlášek.
A koho hlavně scháníte? Mám na mysli kluci, holky, technické vzdělání, nebo naopak vystudovaná sociální práce, nebo na vzdělání vůbec nezáleží?
Tak určitě závisí. Jsme rádi za každého, kdo je ochoten ten čas obětovat, má nějaké trošku proto předpoklady i lidské, má motivaci, která je v souladu s tím, co my sledujeme tím programem. A samozřejmě vítáme kluky, vítáme holky. Obzvláště teda bych apelovala na kluky, protože například v Zambii je potřeba kluků, kteří mají nějaké technické vzdělání, tam třeba Jirka Štercel a teď Jirka Pavelec učí přímo v technickém učilišti, takže nebráníme se, naopak vítáme právě i kluky, kteří budou mít za sebou nějaký obor zámečnictví nebo truhlářství a podobně.
Jak moc je to u jednotlivých dobrovolníků i zájem se sami jakoby někam ven podívat? Ne třeba do nějaké konkrétní země, ale třeba na nějaký kontinent nebo tak, že to spojují s nějakou vlastní zálibou v poznávání, řekněme.
Tak ono určitě těch motivací potom pro to, proč se člověk rozhodne pro dobrovolnou službu, je vždycky víc. Já to vím sama ze své zkušenosti, kdy jsem určitě chtěla pomoci tím, že jsem předtím 2 roky byla v Německu, měla jsem pocit, že víc přijímám, než dávám, tak zároveň jsem chtěla mít nějakou zkušenost v práci s dětmi, s mládeží někde mimo Evropu, zároveň jsem chtěla i tak jako lidsky osobně poznat nějakou jinou kulturu než tu naši evropskou a českou, takže určitě ty motivace jsou různé, ale každopádně tedy dobrovolná služba není dovolená. Není to výlet za dobrodružstvím, i když se může přihodit. Není to jazykový kurz, ale je to opravdu práce.
A tyhle motivace a uvědomění si těchto rozdílů mezi cestováním a dobrovolnickou prací, to jsou ty dispozice, o kterých jste mluvila, že člověk, který se na tu práci hlásí, by měl být v souladu se záměry projektu Adopce na blízko.
Tak, přesně. Ono i my na to máme zaměřené jedno z těch přípravných školení z těch víkendů, kde je víc času věnováno právě tématu motivace, proč chci odjet, jestli opravdu ta motivace je moje tak silná a tak dobrá, abych tam ten rok dokázal pracovat, být prostě v kontaktu třeba 24 hodin s dětmi a s mládeží. Takže ti dobrovolníci mají opravdu dost času na to, aby si i sami v sobě tak nějak srovnali, jestli opravdu do toho chtějí jít a rozhodli se zodpovědně.
Já jsem už tak trochu slíbil, že se budeme bavit o konkrétní podobě té dobrovolnické práce na nejrůznějších místech na světě, ale vlastně jsme ještě úplně neřekli, že celý projekt je organizovaný a zaštiťovaný Salesiánskou asociací Dona Bosca, a proto se teda nabízí otázka, jestli lidé, kteří na ta jednotlivá místa na světě jezdí, jsou Salesiáni a nebo ne.
Nemusí to být konkrétně Salesiáni a většinou právě naopak Salesiáni to nejsou, ti jezdí zvlášť v rámci jiného programu. Jsou to spíše lidé, kteří se nějakým způsobem dostali k informacím o našem projektu a nevadí jim náš způsob vlastně výchovy a práce s mladými lidmi, nebo s ním naopak ještě lépe sympatizují. Bych možná ještě mohla představit Salesiánskou asociaci Dona Bosca jako takovou, aby jsme věděli, co to vlastně ten Salesián znamená.
Jen do toho.
Salesiáni, to je kongregace, což taky možná každému ne všechno řekne. Je to něco na způsob církevního řádu, jsou rozšíření ve 130 zemích světa a zakladatelem jejich je právě Don Bosco, což je italský kněz a vychovatel, který se v 19. století věnoval vlastně péči o děcka na ulici v Turíně, protože v době průmyslové revoluce tam bylo spousta dětí, který neměli práci, neměli domov a kriminalita rostla. A on se rozhodl věnovat jim svůj čas, a protože zjistil postupně, že na to nestačí a přidávali se k němu další lidé, tak takhle postupně vlastně vznikly Salesiáni, jak jsem řekla, jsou teď rozšíření po celém světě. A Salesiánská asociace Dona Bosca byla vlastně Salesiány v České republice založena právě proto, aby mohla zaštiťovat například tento dobrovolnický projekt.
A dobrovolníci, kteří mají zájem jet takhle někam pomáhat, tak jsou vysláni do zemí, kde právě Salesiáni mají nějaké zastoupení a bydlí třeba v jejich centrech a mají tam nějaké zázemí už.
Ano, přesně tak. To znamená, že vlastně spolupracujeme, víme, kam ty dobrovolníky posíláme, protože spolupracujeme přesně s těmi salesiánskými centry po celém světě a ta přijímající organizace, to jsou právě ty místní salesiánské komunity tam.
Mě zaujalo, že na webu uvádíte, že jenom nebo maximálně 15% výdajů všech těch peněz, které získáte od jednotlivých dárců, půjde na administrativu a že všechen zbytek bude věnovaný konkrétně na tu práci nebo na dopravu lidí do jednotlivých destinací a podobně. Je to těžké udržet takovéhle procento? Je ta administrativa něco, co se snadno rozbují?
Je to hodně těžké, já sama se tou administrativou hodně zabývám a musím říct, že to není vůbec jednoduché ty náklady udržet takhle nízko, ale je to náš cíl, aby ty peníze lidí, kteří budou přispívat přes Adopci na blízko, šly opravdu přednostně na ty letenky, na ta víza, na ta školení a ne na to, že sedí někdo v kanceláři.
Jak se liší práce třeba v Mexiku od práce v Súdánu, což jsou obě dvě země, které jsou do projektu zapojené?
Do Mexika jezdí dobrovolníci zejména na hranici na sever, mexicko-americká hranice, která je proslavená právě svou kriminalitou a problémy mladistvých. Takže tam ty projekty jsou hodně zaměřené právě na prevenci kriminality skrze nějaké volnočasové aktivity. Takže jsou tam centra, oratoře, kde mohou děti přijít, mohou se zahrát fotbal, hodně tam fotbalová liga funguje. Jedna dobrovolnice se vrátila a říkala, že už nechce fotbal v životě vůbec nikdy vidět, protože tam pořád hrála fotbal a v životě ho předtím už nehrála, ještě nehrála. Tak tam je to hodně jako volnočasové aktivity spojené s nějakým třeba doučováním i programy pro dospělé, aby se doplnili své vzdělání. Naproti tomu v jiných těch místech Súdán je hodně zaměřen právě také na děti z ulice a na výchovu vzdělávání pro děti třeba i z oblasti Darfuru, kteří museli uprchnout z těch oblastí a pokud se jim někdo takhle nebude věnovat, tak nebudou mít šanci se třeba vyučit nějakému oboru a mít do budoucna nějakou perspektivu.
A vždycky je ta práce, ať už je to na jakémkoliv místě na světě, zasvěcená dětem nebo nejmladším věkovým skupinám?
Tak, je to vždycky projekt, který má za cíl nějakým způsobem pečovat a pomáhat dětem a mladým lidem. To už je prostě znak salesiánských míst. A přímo ta práce závisí na tom místě, buď to může být přímá práce s dětmi, že ti dobrovolníci doučují, nebo přímo učí ve školách, Bára v Kongu dokonce učí na univerzitě, a nebo to je práce, která spíš pomáhá vytvářet to zázemí, administrativa, doplňování databází, může to být i práce manuální, naši dobrovolníci třeba do Bulharska pomáhali tam i budovat tu stavbu, upravovat. Potřeba jsou kolikrát nějaké drobné opravy, když se něco rozbije v tom domě, tak to už pak právě závisí na tom, co ten konkrétní dobrovolník umí, co může nabídnout a čím může přispět.
Dá se říct, že ten, kdo je třeba teď na vašem místě v Indii, má v zásadě tu samou práci jako vy, anebo je nějaký vývoj věci v samotné Indii nebo i vývoj přístupu adopce na blízko, takže se to dost vyvíjí?
Tak v Indii je to trošku specifické, díky tomu, že tam naše organizace BRED, partnerská, spravuje de facto asi 20 různých projektů v té jižní Indii. To znamená...
BRED znamená BRED. Anglicky spratek, ne?
BRED. To je zkrátka jakoby bangalorská organizace, která se jmenuje jakoby podpoře teda venková a vzdělávání dětí. A My jim pošleme, tak můžu to dát jako připomínku. My jim vždycky pošleme teda nabídku toho, koho jim můžeme poslat jako dobrovolníka, jaké má vzdělání, jestli teda spíš by třeba chtěl pracovat s mladšími dětmi nebo se staršími. A oni právě podle toho se snaží najít nějaký ten nejvhodnější projekt, místo, kde ti dobrovolníci nejvíce se uplatní, nejvíce mohou přinést a zároveň jim to osobně nejvíce sedí, protože jako rok vydržet pak někde, kde třeba člověku nesedí, tak by bylo zase zbytečně náročnější.
Co byla ta nejhorší práce, kterou jste v Indii dělala? Věc, která vás nejmíň bavila nebo nejvíc přetížila?
Nejhorší práce? Těžko říct, já jsem tam ten rok strávila dobře, já jsem byla spokojená s tím, co dělám. Ono totiž jako nejhorší, když se mě ptali na nejhorší zážit nebo nejhorší, největší problémy, tak jsem prostě říkala děti. A když se mě ptali na největší radosti, tak to prostě zase byly děti. Protože ty děti, já jsem s nima byla opravdu 24 hodin, to byla jako náhradní rodina pro mě. Rok jsem tam byla v tom středisku a to prostě člověk zažívá s nimi všechno dobré i špatné.
Rozhovor o adopci na blízko zpestřili taky The Dead Weather a svojí novinkou Treat Me Like Your Mother. A teď je příležitost k několika posledním otázkám, z nichž některé jsou i od vás, protože jeden přišel před chvílí pod ICQ a zní: dobrý den, měl bych otázku, jak je to s jazykovou vybaveností dobrovolníků. Tak jak to je?
Dobrý den, s jazykovou vybaveností je to tak, že samozřejmě dobrovolník, pokud chce někam jet, chce tam pomáhat, tak bez toho jazyka se neobejde. Takže naším požadavkem je, že ten dobrovolník ten jazyk země, do které jede, musí ovládat. Ať už je to španělština v Mexiku, francouzština v Kongu nebo angličtina v Indii. S tím, že ještě zvlášť teda apelujeme na země, jako je právě Indie nebo Kongo, kde dobrovolníci se v 90% musí stejně ještě učit místní lokální jazyk, protože děti většinou ten základní jazyk neumí. Takže tam pokud prostě člověk neumí třeba v Indii angličtinu a učil by se zároveň angličtinu i ještě ten místní jazyk, tak prostě tam nemusí jezdit, jo, to nemá smysl.
Takže vy jste se ve své oblasti učila hindsky nebo nějaký jiný jazyk?
Ne, tam v tom v státě Karnataka je to jazyk, který se jmenuje Kanada, kanadština. Má nějaký specifický znamínka a symboly.
A jak zní?
Hieroglyfy to jsou. Tak třeba oni se furt tají, utaj ta. Místo našeho jak se máš, tak oni se ptají utaj ta. A znamená to, už si jedl?
To znamená, jak se máš zároveň?
Tak oni se místo jak se máš prostě ptají, jestli jsem jako jedla, no. Tak se slušně vždycky odpoví jako, buď to, jestli jsem jedla, tak řeknu how do, anebo I do. A když jsem nejedla, tak řeknu illa. tak pak jako většinou dostanou něco k jídlu.
Proběhá nějaké větší setkání dobrovolníků po té, co se vrátí? Nemám teď na mysli to školení, které psi absolvují společně předtím, než se rozjedou na různá místa na světě, ale jestli potom probíhá nějaké vyhodnocování, případně vyprávění různých takovýchhle historek?
No určitě, tak my máme povinné tak dvoudenní setkání po návratu, kde je účasten i náš supervizor programu, což je psycholog, protože přece jenom ta zkušenost někdy je hodně intenzivní a někdy s tím můžou být trošku problémy po návratu. A potom se i tak scházíme neformálně, teď jsme si právě domlouvali, že bychom si jeden termín vždycky v roce dali jako pevný termín, že bychom se scházeli, protože jako ono je to hrozně hezký se i s těmi ex-dobrovolníky vidět, protože de facto oni jsou jediní, kdo té zkušenosti rozumí jako si mezi sebou, jo, protože já třeba z té zkušenosti jsem se vrátila a vyprávím to všude, co jsem prožila, ale jako mám pocit, že mi stejně nikdo nerozumí, jo, že to je tak intenzivní zkušenost. Takže kdo nejbližší může pochopit, tak jsou spíš ti bývalí dobrovolníci.
A jaká historka je sdělná? Jaká by pro nás byla celé pochopitelná?
Tam těch historek bylo každý den spousta. Mě teda utkvívá v paměti jedna taková trošku nemoc veselá historka. My jsme tam měli na starost i zdravotní péči o kluky. A když jsem tam přijela, tak za mnou asi po měsíci přivedli kluka. Vlastně on tam už tehdy byl. Ale on za mnou chodil každý večer, že mu něco je. Jednou, že ho bolí hlava, po druhý, že jako má průjem, po třetí, že si něco udělal na ruce, samozřejmě tam nic neměl. Evidentně jako vyžadoval pozornost. A já až vlastně po nějakých dalších 5 měsících jsem se dozvěděla, co ten kluk měl za životní příběh. On tam přišel nedávno přede mnou, než jsem tam přišla já, a přišel tam z toho důvodu, že jeho maminka prostě spáchala sebevraždu, polila se benzínem, zapálila se, tatínka už neměl, žádné příbuzné neměl. On u toho byl a ta maminka pak samozřejmě do týdne v nemocnici zemřela. Takže on najednou neměl nikoho, jo, a dostal se do toho střediska a pak až mě došlo, proč on těma psíma očima prostě na mě vždycky tak kouká a že něco potřebuje a že prostě ta mateřská ruka mu strašně chyběla.
A tohle je třeba to, co řeší psycholog s dobrovolníkem po návratu, že člověk si musí vybudovat nějaké hranice, aby ho tyhle příběhy, mezi kterými se vyskytuje, nějak úplně nepohltily?
Tak konkrétně tyhle příběhy už asi se těžko pak řeší zpětně, ale určitě nějak tu zkušenost zpracovat, protože ten návrat z odlišné kultury zpátky sem si myslím, že kolikrát je těžší, než odjet odsaď tam.
Kde se můžou dobrovolníci, pokud by chtěli, přihlásit a znovu, jaká je webovská stránka celého projektu?
Takže webová stránka celého projektu je www.adopcenablízko.cz. Tam se můžete dovědět o formách vlastně podpory těch dobrovolníků. Tam, pokud si vyberete políčko a zaškrtnete dobrovolná pomoc, tak se můžete přihlásit i do tohoto programu.
Hosty dnešní odpolední session byly Veronika Mokrejšová a Jana Švecová. Děkuji vám za to, že jste přišli sem do studia Radio Wave.
Taky děkujeme, na shledanou.
Děkuji, na shledanou.